Κύριε Βασάρα, το παιχνίδι αυτό βλέπετε, έτσι, το Arches Rapid. Αυτή την
ναι, ναι, ναι,
0-2. Ναι. Πάει καλά ο συνάδελφος?
Καλά πάει.
Καλά πάει.
Θα κάνουμε μια φάση μόνο.
Εντάξει. Άμα είναι για μια φάση, μια χαρά είμαστε.
Εντάξει, εντάξει.
Λοιπόν, και ο Κώστας Ακρίδας πάντα στην παρέα μας και πάμε να βάλουμε το φινάλε. Λοιπόν, Κώστα, είχαμε μείνει στο ότι δεν υπάρχει ο ενδιάμεσος.
Ο ενδιάμεσος κρίκος, δηλαδή.
Ναι, ο ενδιάμεσος κρίκος, αυτό.
Να μεταφέρει τη δουλειά που γίνεται, τι προβλήματα υπάρχουν, τι εξελίξεις έχουμε, πώς εξελίσσεται η κατάσταση της διαιτησίας. Στην Εξελεκτική Επιτροπή, στον Πρόεδρο, στην Εξελεκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, για να μπορούν και εκείνοι οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι όλοι, δεν έχουν γνώση όλοι τη διαιτησία. Η διαιτησία είναι επιστήμη, μπορώ να την πω. Και πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος, όπως μας είπε τώρα και ο κύριος Βασάρας, πρέπει να μεταφέρεται, να βλέπει, να ελέγχεται και η Επιτροπή Διαιτησίας από την Ομοσπονδία. Να μην είναι ανεξέλεκτη τελείως. Δηλαδή αυτό λείπει και είναι μεγάλο λάθος αυτό και πρέπει οπωσδήποτε να το καλλιεργούσουν, να βρουν τον κατάλληλο άνθρωπο. Δεν είναι να βρήκαμε έναν άνθρωπο και τον πήραμε και τον βάλαμε εκεί. Πρέπει να έχει γνώση. Κατάλληλη λύση σε αυτό το θέμα είναι κύριος Βασάρας. Αλλά δυστυχώς η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της.
Λοιπόν, κύριε Βασάρα, λείπει ο ενδιάμεσος. Εκεί καταλήξαμε τελικά. Εγώ νομίζω ότι είναι και ένα άλλο πρόβλημα, ότι είναι και ο πολύς χρόνος που θα χρειαστεί, ο πολύς χρόνος, γιατί αυτό που περιγράψατε νωρίτερα δεν θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος και νομίζω ότι εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε αυτή την υπομονή. Νομίζω. Μπορώ να κάνω και λάθος.
Ναι, χρειάζεται σταθερότητα. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Χρειάζεται σταθερότητα για να μπορεί να υπάρχει ο χρόνος. Για να μπορεί να δουλέψει αυτό. Κοιτάξτε, ο διαιτητής για να μπορεί να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο και στο ανώτατο επίπεδο έχει τραβήξει πάρα πολλά. Πολλοί λένε, να, οι διαιτητές παίζουν στην ελίτ, παίρνουν τόσα χρήματα. Ναι, δεν είναι το ίδιο για όλους όμως. Ας το κάνει οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει. Και στην Ελλάδα έχει με πάρα πολλές αντίξωες συνθήκες να προχωρήσει. Οι συνθήκες δεν είναι και τόσο ρόδινες. Mm-hmm. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία είναι προς αποφυγή. Εννοώ δηλαδή από επιθέσεις, από πράγματα που γίνανε σε διαιτητές κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι και ένα τέτοιο περιβάλλον για να. Και για να επιβιώσεις σε αυτό το περιβάλλον, σε όλες αυτές τις συνθήκες και όλα αυτά, δεν είναι εύκολο. Άμα ρίξετε μια ματιά στο βιβλίο που έχω γράψει, που τι έχω τραβήξει για να φτάσω μέχρι εκεί, είναι μέσα από την ψυχή μου, δηλαδή, που είναι, είναι πολύτιμος σύμβουλος σε πάρα πολλούς ανθρώπους που θα το διαβάσουν. Mm-hmm. Και εκεί πέρα, φαντάζομαι ότι ίσως δεν είναι και τόσο δύσκολα τώρα. Αλλά έχουμε τώρα άλλα πράγματα. Είχαμε και τότε την τεχνολογία και δεν είναι και πολλά τα χρόνια που τελειώσαμε, που σταματήσαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχουμε μόνο την τεχνολογία για να δείχνουμε τα κακά. Γιατί δεν έχουμε μια τεχνολογία που να δείχνουμε τα καλά. Να υπάρχουν αυτός, πού γίνονται εκπαιδεύσεις, πού γίνονται συγκεντρώσεις, ποιοι έχουν διδάξουν, πού είναι αυτά, γιατί δεν υπάρχουν. Και δεν υπάρχει αυτή η προβολή της διδυτικής εικόνας. Πόσο μπορούμε να την καλυτερεύσουμε αυτήν, γιατί δεν γίνεται. Εγώ έχω μια συνεχή συνεργασία με την. Γιατί οποιοδήποτε για να δώσει συνέντευξη μιλάει με το τμήμα επικοινωνίας της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν επικοινωνούν μαζί μου, δίνω εγώ την άδεια για κάποιον να μιλήσει, οπότε πρέπει να μιλήσει και αν πρέπει να μιλήσει. Και φυσικά είναι στη δική του ευκαιρία, αλλά του δίνω το χρονικό διάστημα να καταλάβει για ποιο λόγο πρέπει να μιλήσει τώρα. Και έτσι λοιπόν, ό,τι εκδήλωση υπάρχει και γίνεται, κατευθείαν είναι πρώτη σελίδα. Που σημαίνει ότι η διαιτητική εικόνα πάντα προστατεύεται και προμοτάρεται. Έτσι. Από εκεί και πέρα υπάρχει ένας χάρτης που μπαίνεις μέσα και πατάς, ας πούμε, θες να γίνεις διαιτητής. Ωραία. Λες, ας πούμε, γιατί είναι πρώτη στην καμπάνια αυτό το πράγμα. Μπαίνεις μέσα στο νομό που σε ενδιαφέρει, μπαίνεις και βλέπεις πότε έχει σχολή διαιτησίας. Να με ότι αυτά τα πράγματα τα κάναμε, έτσι. Δεν θα πω ότι τα κάναμε. Δεν τα συνεχίσανε όμως.
Δεν συνεχίσανε.
Μα δεν υπάρχει τώρα για να βρεις, κύριο Βασάρα, για να δεις πότε υπάρχει σχολή. Πού να ρωτήσεις. Δηλαδή μέσα από τους διαιτητές τους ίδιους. Δηλαδή να πω εγώ σε ένα φίλο μου, σε μια σε ένα ανιψιό μου, στο κουμπάρο μου, ότι γίνεται σχολή. Πού να τη βρεις αυτό? Ούτε δημοσίευση δεν υπάρχει τώρα πουθενά. Ότι πραγματοποιείται σχολή διαιτησίας ποδοσφαίρου.
Θα σας πω κάτι. Μίλησα κάποτε, δεν θέλω να πω το όνομα, με ένα πρόεδρο της Ένωσης, Ποδοσφαιρικών Σωματείων, μεγάλης Ένωσης. Mm-hmm. Και του λέω, γιατί δεν ξεκινάτε? Έχετε ένα καταστατικό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να του ρίξετε μια ματιά. Αυτό το καταστατικό, να καταλάβετε, εγώ το 2009, το καλοκαίρι του 2009, δύο μήνες ήμουν στην Ομοσπονδία και συντάσαμε τότε με την νομική υπηρεσία αντιγραφή, όπως είναι το convention της UEFA, στα ελληνικά, βάζοντας διάφορα πράγματα για την εκπαίδευση. Υπήρχε πανελλήνιος διαγωνισμός από όλες τις ενώσεις και το πώς θα ανεβούν στη γάμα εθνική. Υπήρχε η δυνατότητα αργότερα του ένας ποδοσφαιριστής να είναι σε fast track, να ανεβαίνει και να μπορεί ταυτόχρονα να είναι και διαιτητής και ποδοσφαιριστής. Τη συζήτηση αυτή την έκανα πέρσι. Και φέτος πραγματικά το είδαμε να γίνεται πραγματικότητα.
Ναι.
Έτσι, που για μένα
στην Ελλάδα.
Δεν χρειάζεται. Ναι, στην Ελλάδα. Ναι,
ναι, ναι, στις μικρές κατηγορίες. Στην Τρίτη Εθνική.
Μόλις τώρα ξεκινάει αυτή η σεζόν.
Για την Τρίτη Εθνική μιλάτε, κύριε Βασάρα, έτσι.
Γενικά, για να γίνει διαιτητής, να ξεκινήσει το. Παίζει ένα τοπικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ είμαι στη Ρουμανία. Από το 14 το έχω αυτό, έτσι.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, τι γίνεται. Παίζω μπάλα, να το πω έτσι, στην Α1, να το πω έτσι, στην Αθήνα. Οκ. Μπορώ να είμαι διαιτητής και να παίζω στην Α3 και Α2, πώς το λένε, να το πω έτσι.
Έτσι, ναι, ναι, βέβαια, Α κατηγορία, Γ λοιπόν, κατηγορία, Β κατηγορία.
Όταν μετά φτάσω σε μια ηλικία που πω, εντάξει, θέλω να γίνω διαιτητής. Θέλω να φτάσω.
Ναι, σταματάω το ποδόσφαιρο και γίνω διαιτητής. Είναι ο
κορυφαίος που έχει η Ελλάδα. Πολύ ωραία. Για να το κάνω αυτό, τι χρειάζεται λοιπόν? Αγάπη. Αγαπάω το ποδόσφαιρο, παρακολουθώ τα μαθήματα και συνεχίζω σε διαιτητής. Δεν χρειάζεται να βάζουμε ωραία ηλικία. Κακώ βάζουμε ωραία ηλικία. Γιατί όταν θέλω εγώ να έχω μια γρήγορη ανάπτυξη, δεν πάω στα 22 να σταματήσω και το ποδόσφαιρο για να γίνει διαιτητής. Και μπορεί να γίνει και στα 25. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Διαιτητής θες να γίνεις. Δεν θες να γίνεις διεθνής διαιτητής. Εντάξει, που και διεθνής διαιτητής μπορεί να γίνεις από τα 25, αν είσαι τόσο καλός.
Ακριβώς.
Υπάρχουν κάποια restriction, πώς το λένε, κάποιες δεσμεύσεις από τους κανονισμούς. Εγώ, να καταλάβετε, έχω διαιτητή αλφαθνική. Ο αδερφός του παίζει αλφαθνική. Εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, έχω, ας πούμε, με ανθρώπους που υπάρχει ένας τηλεκτρονικός και ο αδερφός του είναι διεθνής βοηθός. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα. Γιατί έτσι προστατεύεται η δική ομάδα. Όλοι είναι ίδιοι. Απέναντι στον κανονισμό, απέναντι στην απόδοσή τους, όλοι πρέπει να είναι ίδιοι. Διότι αν εγώ κρύβομαι, σημαίνει ότι κρύβω για άλλα πράγματα. Ενώ όταν είμαι ξεκάθαρος, ότι ναι, δεν μπορώ να σε βάλω σε ένα παιχνίδι που κρίνει την κατηγορία και να παίζει τον αδερφό σου. Σαφώς. Αυτά είναι εσωτερικά τα οποία τα καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κανονισμό. Αλλά πώς θα περιμένουμε να βγάλουμε άλλους Έλληνες διαιτητές, εάν δεν δώσουμε σε εκείνο τον ποδοσφαιριστή να προσπαθήσει για να μπει μέσα σε αυτόν τον κύκλο? Και όταν μπει λοιπόν μέσα στη διαιτησία, γιατί δεν μπορεί να το αποδώσει το ποδόσφαιρο, θα γίνει και καλός διαιτητής.
Να κάνω μία ερώτηση, κύριο, για να έχω και μια γνώση. Ναι. Από πόσο χρόνο μπορεί να ξεκινήσει πλέον ένας νέος διαιτητής? Τώρα, γιατί έχει αλλάξει, νομίζω.
Για τη Ρουμανία λέμε τώρα.
Γενικά.
Δεν είναι γενικά, είναι γενικά. Είναι με την Ομοσπονδία, με την προκήρυξή της. Για παράδειγμα, όταν είχα ξεκινήσει εγώ το πρόγραμμα ανάπτυξης διαιτησίας στην ΕΠΟ, δεν επιτρεπόταν κάτω το 18.
Ναι, ξεκινήσαμε, λοιπόν, αυτό που ήταν το γνωστό.
Ναι, ξεκινήσαμε λοιπόν με τα 16.
Ναι.
Ξεκίνησα λοιπόν να κάνω εγώ το πρόγραμμα με 14 ετών,
ναι,
με τη γραπτή συνένεση των κηδεμόνων.
Mm-hmm.
Έτσι και ακριβώς έγινε. Αυτή ήταν η training που λέμε, δηλαδή οι δόκιμοι διαιτητές, οι οποίοι παίζαν μόνο σε παιδικά παιχνίδια από τα αθλήματα.
Έτσι, μπράβο, ναι.
Όταν λοιπόν συμπληρώσαν τα 2 χρόνια αυτά, αρχίσαν και παίζαν τοπικό πρωτάθλημα γάμαρας τεχνικής. Και σε κάποιες ενώσεις που δεν υπάρχει γάμα στην βίτερα τεχνική, και αρχίζουν σιγά σιγά αυτοί οι νέοι διαιτητές να μπορούν να έχουν μια εξέλιξη. Τους αρέσει, μπαίνουν μέσα, γιατί η διαιτησία. Και δεις πολλά πράγματα, είναι αθλητισμός, έτσι.
Ναι,
λοιπόν,
ναι,
εκτός από ότι σε χτίζει σαν άτομο με την αυτοπεποίθηση, με το να δουλέψει, με το να γυμνάζει κτλ., αξίζει. Ασχολείσαι, αλλάζεις τη φυσιογνωμία σου, το βάρος σου, την αθλητική σου, φυσική σου κατάσταση, και μπαίνεις σε έναν δρόμο που σου αρέσει. Μπορείς, προχωράς παρακάτω. Αυτή τη στιγμή έχω ένα πρόγραμμα στην Ρουμανία, που λέγεται Next Generation. Τι κάνουμε λοιπόν, ψάχνουμε να βρούμε από όλη τη χώρα διαιτητές οι οποίοι είναι 22, 23, 24 χρονών, από 20 χρονών και πάνω, έτσι. Εντοπίζουμε κάποια από τα ταλέντα, τα εντάσσουμε σε ένα πρόγραμμα, γιατί από εκεί θέλουμε να βγάλουμε τους επόμενους διαιτητές μετά από 10 χρόνια. Άρα λοιπόν έρχεται λοιπόν αυτός, μαθαίνει αγγλικά, τον εντεστάμε, δηλαδή πρέπει να μάθει αγγλικά, για ενδιαφέρεται, και μπαίνει στα δύο άλλα προγράμματα. Το πρόγραμμα ταλέντο της πρώτης, δηλαδή από δεύτερη για πρώτη, και το πρόγραμμα ταλέντο το Β, το οποίο είναι από τη τρίτη στη δεύτερη. Έχει λοιπόν απευθείας ένα διάδρομο γρήγορο, το fast track, που από εκεί από το Next Generation, εγώ αυτή τη στιγμή, σήμερα τέταρτος διαιτητής, ήταν ένας από αυτό το πρόγραμμα, ο οποίος ήδη εντάσσεται στο πρόγραμμα από Β για Α. Είναι καλός, θα πάει καλά. Θα πάρει παιχνίδια όμως. Και τον έδωσε παιχνίδια αλφαθηνικής πέρσι. Έτσι. 24 χρονών.
Αυτά είναι προγράμματα. Αυτά είναι. Αυτή είναι διοίκηση, αυτή είναι δουλειά. Δηλαδή, έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο για την κατάλληλη θέση και είναι στη Ρουμανία.
Κύριε Βασάρα, σας έγινε πρόταση ενώ είσαστε στη Ρουμανία πέρυσι το καλοκαίρι ή λίγο πιο πριν να αναλάβετε τη νέα ΚΕΔ μετά την αλλαγή διοίκησης της ΕΠΟ?
Όχι, όχι, δεν μου έχει γίνει καμία πρόταση.
Δεν σας έχει γίνει ποτέ, δεν σας έχει γίνει καμία
πρόταση. Δεν έχει γίνει. Άλλο αν έχω δηλώσει ότι δεν υπάρχουν συνθήκες. Όταν υπάρχουν συνθήκες μπορεί να μιλάμε.
Ναι, αυτό είναι δική σας δήλωση, αν σας προσέγγισε κάποιος.
Το πρώτο πράγμα που ξεκινάει είναι να κάνεις πρόταση. Και μετά ξεκινάνε όλα τα άλλα.
Ναι.
Πάντως δεν υπάρχει διαφορά, όχι, αυτό είναι σίγουρο. Ναι.
Μάλιστα. Κύριε Βασάρα, κλείνοντας, γιατί η ώρα πλησιάζει και 11.30, τι θα συμβουλεύατε την ΚΕΔ εδώ στην Ελλάδα να κάνει, αν είναι κάτι το οποίο δεν έχει κάνει κατά την άποψή σας?
Αυτό τώρα, ξέρετε, δεν είναι με δύο λόγια. Νομίζω τα είπαμε όλα στην εκπομπή.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι αν κάποιος ακούσει την εκπομπή,
θα καταλάβει.
Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, θα καταλάβει. Πάντως να ξέρετε ότι κάθε, όλοι οι ξένοι που έχουν έρθει εδώ, με όλους έχω μιλήσει. Πρώτα απ' όλα γιατί έχω συνεργαστεί. Τους είχα coaches, προπονητές στα προγράμματα, διάφορα. Που επικοινωνούσαν μαζί μου, στέλναν τις εκθέσεις και όλα αυτά. Επίσης, με όλους έχω μιλήσει. Με όλους τους συμβούλευσα. Όλους, μα όλους. Εντάξει. Και στην Ελλάδα είναι, ξεκίνησαν όλα αυτά, τους είπα καλή επιτυχία, θα σας πω κάποια πράγματα, τους είπα τι να αποφύγουν, τι να κάνουν, τι να φτιάξουν. Δεν είπα βάλτε αυτόν στην αλφαγνική. Είπα, παιδιά, αυτή είναι η Ελλάδα, έτσι ακριβώς είναι, πρέπει να δουλέψετε εκεί, πρέπει να δώσετε αυτό το βάθος. Τώρα, από εκεί πέρα, θεωρώ ότι κάποιες τις συμβουλές τις έχουν κάνει και θεωρώ ότι όσο μένουν τελείως ανεξάρτητοι και με το να αποδίδουν και να λένε για το κάθε πράγμα που κάνουν τι θα αποφέρει και πώς θα τα αποφέρει, τόσο πιο καλύτερα θα αποκτήσουν και μεγαλύτερη αξιοπιστία στο ελληνικό κοινό, στο ελληνικό φύλαθλο κοινό.
Μάλιστα. Κύριε Βασάρα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Ήταν σημαντική η σημερινή εκπομπή, νομίζω, με τις παρεμβάσεις σας και με τις τοποθετήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάθε επιτυχία.
Δική μου χαρά και να είστε πάντα καλά. Να σας έχετε ως γερούς και να έχετε πάντα κάποιες εκπομπές πραγματικά να είναι επιτυχημένες, γιατί θα έχουν απήχηση.
Να πω στον κύριο Βασάρα ότι θα τα ξαναπούμε βεβαίως με την πρώτη
ευκαιρία.
Σίγουρα
πρέπει να τα ξαναπούμε. Σίγουρα και πρέπει να δεσμευτεί ο φίλος μου ο κύριος Βασάρας να τον έχουμε ξανά στην εκπομπή. Εγώ θα πρότεινα, Άγγελε, κλείνοντας, αυτή η εκπομπή να γραφτεί και να δημοσιευτεί για να ανοίξουν μάτια. Γιατί διαφορετικά στο σκοτάδι θα ζούμε.
Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλή νύχτα. Κύριε Βασάρα, σας ευχαριστώ.
Καλή νύχτα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Γεια σας.